Badavlat mamlakatlarda bolalar farovonligi deb nomlangan hisobotida UNICEF 5 mezonga asoslanib davlatlarni qiyoslaydi. Moddiy farovonlik, salomatlik va xavfsizlik, ta'lim, axloq va tahdidlar, uy-joy hamda ekologik sharoitlar. Bu ma'noda bolalar yashashi uchun eng yaxshi joylar Gollandiya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya va Shvetsiya ekani aniqlandi. Reytingda so'nggi o'rinlarni egallaganlar Gretsiya, Italiya, Portugaliya va Ispaniya. Ruminiya eng pastda. Qizig'i shuki, dunyoning eng badavlat mamlakati Amerika reytingning 26-pog'onasigacha zo'rg'a chiqa oldi. UNICEFning ijtimoiy va iqtisodiy tadqiqotlar bo'limi rahbari Krista Noyborg buni izohlab, qashshoqlikda yashayotgan amerikalik bolalar ko'pligi hamda boy va kambag'al orasidagi tafovut chuqurligini aytyapti.
We find that one out of four children in the United States lives in a family, in a poor family, which is shockingly high also to us. It's also a question of
Amerikada har 4 boladan biri kambag'al oila farzandi. Bu juda katta raqam deydi u. Biz ham hayron qoldik. Tengsizlik masalasi ham muhim. Ta'lim tizimi mukammal, tibbiy xizmatlar a'lo darajada, ammo hamma ham ulardan birdek foydalana olmaydi. Tenglik masalasida Amerika boshqa badavlat mamlakatlardan keskin farq qiladi deydi u.
Between the US and the other rich countries.
Ayni vaqtda spirtli ichimliklar ichish hamda bolalarni xo'rlash jihatidan AQShdagi vaziyat Yevropadan yaxshiroq dedi Denoyburg. Biroq o'smirlar orasida homiladorlik hollari amerikaliklar orasida ko'proq uchraydi. Chaqaloq va yosh bolalar o'limi ham Qo'shma Shtatlarda Yevropaga qaraganda 2 baravar ko'p. UNICEF hisoboti mualliflari global iqtisodiy inqirozning bolalarga ta'siri yetarlicha o'rganilmaganini e'tirof etyapti. Ammo mavjud ma'lumotga asoslanib shuni aytish mumkinki, ayrim mamlakatlarda bolalar orasidagi qashshoqlik chuqurlashgan. So'nggi yillarda o'qishni tashlagan, na ishlab, na hunar o'rgana olgan bolalar soni ortgan. Denoyburg deydiki, ayrim hukumatlar sarfiyatni kamaytirish harakatida, ammo UNICEF bunday siyosatning bolalar uchun salbiy oqibatlaridan xavotirda.
A lot of governments say, well, we have to address our sovereign debt crisis because we don't want to leave the debt for the next generation, which are its children. So the argument is
Ko'pgina hukumatlar davlat qarzi masalasini hal qilamiz, yosh avlodni bu muammodan xalos etamiz deydi u. Lekin biz bu muammoning bolalar uchun ta'siri hoziroq sezilayotganini yaxshi tushunamiz. Shuning uchun biz hukumatlarga bolalarga sarf qilinayotgan mablag'ni kamaytirmang, ta'lim, oilalar, ayniqsa zaif qatlamlarga pulni ayamang deymiz.
For children, for education, for families with children and for families in special trouble.
Ayrim mamlakatlarda bolalar farovonligi masalasida vaziyat yomonlashgan bo'lsa-da, 2000-yildan beri ijobiy o'zgarishlar ham bor. UNICEFning bildirishicha, barcha mamlakatlarda yangi tug'ilgan chaqaloqlar orasida o'lim hollari kamaydi. Oliy ta'lim olayotgan talabalar soni oshdi. Yoshi 11 dan 15 gacha bo'lgan o'g'il-qizlar orasida haftasiga kamida bir marta sigaret chekadiganlar soni 8%ga teng. Bu avvalgiga qaraganda pastroq. O'smir qizlarning 99% esa homilador bo'lmaganini aytgan. Jenevadan Liza Shlen, Washingtondan Nasiba Tohir.